Buenas a todos los oyentes de Ponte en las Ondas. Un saludo cordial de todo el equipo de Radio Josep Carlos Casares del Xey, no concello de Salvaterra de Miño.
Que aquí estamos puntualmente para participar
na duodécima edición de Ponte nas Ondas,
cun programa cheo de voces.
A voz do poeta Manuel María, que durante todo o curso encheu o noso colexio de poesía.
A sabia voz dos nosos maiores,
que nos achegaron un animal sen desperdicio, o porco,
e nos aprenderon o nome e os usos das ervas medicinais e aromáticas.
E a voz de Suso Bahamonde e Pilocha, que porán a nota musical ao noso programa.
Iniciamos o noso programa.
A nosa terra ten voces.
E a primeira voz que presentamos é a de Manuel María.
No ano adicado, o poeta nacional Manuel María,
no C. Carlos Casares, tivemos unha estupenda idea.
Volver disfrutar da fermosa obra do poeta da Terra Chá.
Achegarnos de novo os poemas e o teatro do noso benquerido Manuel María.
E dicimos de novo, porque Manuel María foi escritor moi vencellado á nosa escola.
No ano 2001 decidiron que Manuel María sería o padriño da aula de segundo. É dicir, que cando pasas por este curso, tes a sorte de coñecer a vida deste escritor e ler os seus libros.
Ler, por exemplo, poemas como O Lobo, A Lúa ou Galiza, do seu libro Os Soños na Gaiola, como van facer agora os nosos compañeros e compañeiras.
Na voz de María e Marcos, O Lobo.
Ven o señor lobo, que medo, neniño, polo monte abaixo e asusto o camiño.
Trae lume nos ollos, nos dentes coitelos, tan ben afiados, que dá medo velos.
Que dá medo velos, arrepío yalos, ven o señor lobo con instintos malos.
Anda pase niño, con pasos calados, años ovellas estarán guardados.
Ven o señor lobo con paso seguro, a luz dos seus ollos pura no escuro.
Escoítase lonxe, perdido entre matos, no fondo do monte ou lar de lobatos.
Chega o señor lobo, a súa ollada fría, pon os pelos dereitos, o sangue arrepía.
O sangue arrepía, o corazón xea, está o señor lobo venteando a aldea.
A voz dos nosos maiores servinos para coñecer un animal que ata hai moi poucos anos compartía a vida de case que todas as familias galegas e portuguesas.
Non me digades que aínda non sabedes de que animaliño estamos a falar.
Por se alguén anda despistado ou despistada, aí vai unha pista.
Escoitade con moita atención.
Sí, señor, ese era animal. Maducha se basa feira, mel como un porco rabelo, que se mamascas con rabo, no me cabe no cortello.
Seguro que vos sorprendemos con algunhas curiosidades que descubrimos cando estudiamos este animal.
Existe un país moi lonxe de aquí, en Indonesia, chamado Nova Guinea, onde o porco é un animal sagrado.
Hai moitos petos de aforro con forma de porco. Por qué? Pois sinxelamente polo importantes que eran estes animais para a economía e o aforro das familias.
Un dos poucos monumentos adicados a este animal está nun pobo da nosa provincia, Pontevedra, chamado Lalín, moi coñecido porque alí se celebra a festa do cocido.
Nos países árabes non se crían porcos porque a súa religión lles prohíbe comer a súa carne.
Crese que no futuro o porco pode ser a mellor alternativa á falta de órganos para o trasplante en persoas.
Tiririn,
E para rematar, recollemos algún refrán dos moitos que nos dixeron nas nosas casas.
A vaca é ouro e o porco tesouro.
Polo San Andrés agarro o porco polos pés e se non o queres matar, deixo para na vida.
Porco limpo nunca engorda.
Con millo no piorno e porco no salgadoiro. Non hai medo ao inverno, inda que veña chovedoiro.
A todo porquiño lle chega o seu San Martiño.
Mata tú, porco, e verás o tú corpo.
Estamos chegando ao final do noso programa.
Temos hoxe o prazer de contar coa presencia de Isidro Fernández Iglesias, avó de Marta, que coñece xa en moitas cousas das plantas aromáticas e medicinais.
Bos días, avó.
Bos días, Marta, e a todos os oyentes.
Como vostedes xa sabe, no mes de marzo, os rapaces e rapazas del terceiro cuarto fixemos unha plantación de ervas aromáticas e medicinais. Foi unha experiencia moi linda, porque agora xa sabemos unha morea de nomes, de plantas e para que se usan.
A vostede, quen lle aprendeu todo o que sabe sobre as plantas medicinais?
Os meus avós e os meus pais.
Porque antigamente a xente sabía tanto de ervas?
Porque antiguamente non había medicinas nin cartos para comprar. Entonces había moitas ervas máis que as que nos pensaban medicinales.
Nalgúnas casas, na horta ou no xardín, aínda hai costume de ter plantas aromáticas ou medicinais. Cales son as máis frecuentes?
Herba Luisa, Romeu, Ruda ou Herba Trulla.
Pode contarnos para que se usaba, por exemplo, Herba Luisa?
Pois a Herba Luisa usábase cando se estaba medio congestionado do estómago ou ardía o estómago. E pa barriga tamén, cando había dolor de barriga, vamos.
Cando fixemos a plantación, moitos compañeiros trouxeron das súas casas Romeu. Para que se usaba?
O Romeu? Pois o Romeu pa facer cando se estaba dos pulmóns atascaus, fervía esas follas secas, claro, ou verdes, e tomabase aqueles vapores pa desencongestionar os pulmóns.
Coñece algunha erva perigosa?
Bueno, como peligrosa non, pero hai a ruda, se se abusa, o alcoolito, que pode ser venenoso, si é con cantidad.
Por que pensa vostede que se foi perdendo ese coñecemento que tiñan as xentes de antes sobre as plantas?
Porque coas medicinas novas, a xente foi esquecendo de todas cousas das ervas.
Moitas grazas por acompañarnos e colaborar con nós.
Gracias a todos vós.
Música.